Goedemorgen luisteraars, welkom hier bij Bijbel en Realiteit. Ik is Myron Koens en samen met mij in die atelier is Kees Becker. Kees, welkom.
Baie dankie, morgen Myron, morgen luisteraars. Is lekker om samen te kuier.
Nou ja, Kees, ons het laatst, het is vannacht gekyk na van hierdie eerste amper sê gebeure in die kerk, wat die kerk help vorm het in Handelinge 2 en ons het so gestop by die nagmaal, die breek van brood, wat deel was, amper ek wil sê, van hulle alledaagse belewenis en wat hulle gedoen het. Ja, Kees, so 'n bietjie vir ons deel rondom dit.
Weet jy, Myron, die eerste ding wat vir my getref het, is dat families het saam die brood gebreek en nagmaal gebruik. So kinders was ingesluit. Daar was nie 'n reël wat sê, jy moet eers 'n sekere ouderdom wees, dan mag jy dit deelneem. Hulle was het een ete gewees, dat ere van Jesus gebou op die beginsels wat Jesus vir hulle deurgegee het, die laaste aand voor hy gesterf het. En ek dink, baie prakties, moes ons aanpassings maak, ek ben, dis ook ons dagmaal glasies het, broodjies op 'n ander manier, maar vir my is die belangrike beginsel, is dat allemaal het saam Jesus se dood vereer. En vir ons aan die kant is dit nie 'n somber ding van hy is nou dood nie. Hy het opgestaan, ons sit aan die ander kant van die geskiedenis, hy het gewen, en daarom vier ons fees. Ek ben, vir my is dit 'n blydskap, en dis sê, dankie Here, vir die bloed wat gestort is. Dankie dat ek vandag nog kan weet, my sondes is vergewe. Die bloed was weg, die bloed reinig nog steeds, en met blydskap te kan sê, deur die wonder van Jesus het daar vir ons genesing gekom, en om dit op te eis en te sê, dis nie iets om somber oor te wees, maar met blydskap om te kan sê, ek het oorwinning, want Jesus het in die kruis dit vir my gebring.
Ja, Kees, ek stem saam met jou, en ons weet dat die kruisiging een baie groot deel is van het, die prentjie van het, waar Jesus' bloed vir ons gestort was, vir ons sondes, so dat ons skoon gewas kan wees, maar ek denk soveel keer vergeet ons van die graf wat leeg is, hy het nie dood geblei nie, maar hy het opgestaan uit die dood, hy het die dood oorkom, en hy het as te ware nou vir ons daai deur oopgemaak, wat ons deur kan stap in die volheid van die ewigheid, die ewige lewe, as 'n nuwe mens. En omdat ek nou kan leef as 'n nuwe mens, vry van sonde, vry van die skuld wat saam met die sonde gekom het, moet mens eintlik nou so 'n opgewondenheid hê elke dag, soos wat 'n mens leef en jy dink daaraan, moet 'n mens regtig net Jesus wil vereer in dit. En ek dink is eintlik iets wat 'n mens meer gereeld kan doen as 'n familie, weet, sommer daar by die huis waar jy saamkom, die ete is voorberei, aandete, om net gou saam brood te breek, maak die kinders deel af van, praat oor het, lees het tekstgedeelte wat handel rondom het, bid en sê vir die Here, dankie vir die nuwe lewe wat is, want dit, wat dit doen is, dit, ek wil amper sê, dit, ja, dit massage so in die familie en in die kinders in, net een ding van dankbaarheid, dat ons werkelijk kan dankbaar wees vir wat die Here vir ons gee. En ons mag dalk 'n paar uitdagings hê elke dag, maar hierdie is die belangrikste punt waarvoor ons kan dankbaar wees.
Weet jy, toe ons nou so praat weer oor die nagmaal, hoekom sal die nagmaal vir God belangrik wees? En ek het daai vraag eendag vir die Here gevra, en hy begin vat met die skrifte, en as ek het mag opsom, is het asof dit een van die grootste gebeurtenisse in die heelal was. En ek het nooit dit so gesien, ou sien, maar Jesus het gesterf, het opgestaan, en ons vier om en al hierdie goedes, en ons het nie Godse prentjie van wat daar gebeur het, ons is dankbaar vir ons redding, en as we hulle geest begin attent maak daarop, dat die rede hoekom ons lees bijvoorbeeld in Hebreërs oor Jesus het meer eer gekry as allemaal. Ja. Vir God was dit een van die grootste gebeurtenisse gewees, waar hy eindelijk in die heel al een klomp goed kon terugvat op die manier wat hy besef het, dis wat hy moet doen, daar was een offer gebring word, daar was een deurbraak gebring word, waar hy die geestelike magte verslaan het, dier, ek wil amper sê, dier die kruisdood van Jesus. Ja. Hoekom dit so miswerk, weet ons nie, maar ek het begin besef, elke keer as ek nagmaal gebruik, van het Godse oe, was dit een van die grootste gebeurtenisse ooit, seker in die geskiedenis, seker in die toekomst, dat Jesus gesterf het, die mag van die bose gebreek het, opgestaan het uit die dood, en ons is vandag vry. En elke keer wanneer ek nagmaal gebruik, is daai opgewondenheid van die potentiaal, wat losgelaat is vir my, om Godse koninkryk dieper te ontdek, om groter in vryheid te leef, om meer vryheid te ervaar, meer van sy genade te beleef. Dit stop nie net by, ek is gered nie. En elke keer as ek nog wil gebruik aan sy Here, was daar nog, vat my dieper in hierdie ding in.
Okay, en ons moet seker, maar ek dink terselfde tyd, versigtig wees, dat hierdie nie net een godsdienstige ritueel raak wat ons doen. Wat die mens amper vergeet, hoekom doen jy dit? Dit is so makkelijk wat die mens het nou maar net doen, dit is een instelling by die kerk, en hierdie sondag is nagmaal, en dan gebruik ons nagmaal, en ons gaan huis toe, maar ons vergeet waar het werkelijk gaan. En om elke keer, wanneer mens wel nagmaal gebruik, ja, dit is een geleentheid te sien, waar ons van vooraf net gemotiveerd kan wees, om te lewe in die nieuwe, wat die Here vir ons bestem het. In plaas af van om te sit waar ons is, om te sê, Here, elke dag, morgen, ek wil meer leef, in hierdie nieuwe wat jy vir my bestem het, die nieuwe mens, wat nou deur die Heilige Gees lewe, wat ja, skoon gewas is van die sonde, wat nie meer skuld het nie, en wat met die vryheid kan leef, ja, anders kan ons dalk net, ja, dit doen, maar ons weet nie eers hoekom ons dit doen.
Weet jy, Myring, ons het in theologische kringe die woord sakrament gekies om nou dit wat belangrijk was te beskryf as een liturgie in die kerk. Voor my is het nagmaal nie een sakrament nie, is een verhouding. Voor my is dit een ding van, dat daar is een plek wat ek sê, Here, uit hierdie verhouding uit is ek dankbaar. Uit die verhouding uit is ek verskriklik bly, ek ken u. En dat ek weet, ek het die eeuwige lewe, ek gaan nie hel toe nie. Ek is op pad na een plek toe waar ek u enig gaan sien en gaan ontmoet die een wat my gesterf het. En daar is so baie wat ek rondom dit kan sê, maar ek dink van die belangrike is dat ons kom by een plek wat ons sê, nagmaal is een sleutel verhoudingskomponent. As ek het doen, het ek gemeenskap met Jesus.
Yeah.
As ek het doen, gesels met hom oor dit wat hy gedoen het, en die impak daarvan in my leven. En ons doen baie nagmaal. En dit is my net even van, ek eet saam met hom. En ek kan jy saam met hom.
Yeah.
En ons gaan dieper in een verhouding van lewe.
Ja, Kees, ek denk jy het so mooi gestel, en jy weet die feit dat jy sê, dit is uit een verhouding uit, dit is een verhoudingskomponent. Dit breek het eindelijk so mooi oop, want dit is asof een mens saam met Jesus aan die tafel sit,
ja.
En jy spandeer tyd saam met hom, en jy dink aan hom, en jy praat met hom. So ek hou van die prentjie van dit. En dan die laatste en sien ons, dat hulle saam gebid. En ek wil jy amper vraag, ja, bid die kerk nog genoeg saam?
Anders is harde nie. Ons kry swaar oor ons gebedsvlak is net te min. Ek weet, baie ons sê, die wereld raak alle slechter, die duivel raak alle losser. Ek sê, maar die duivel raak alle losser, moet die kerk nie in sy kant bring nie. En ek dink, een van die goed wat die predikers van vroeger ook baie teen gestaan het, was die ding van biddeloosheid. En biddeloosheid beteken dat ons bid net vir nie genoeg nie. En ek dink toch, dat in ons huidige bestel, kan ons baie meer saam bid as gemeentes. Baie keer saam bid as ons in een groep. Want daai gebed vir mekaar, die gebed wat ons die land voor die Here hou, ons ekonomie voor die Here hou, hy wil een gebed antwoord. Hy wil eers met hom uitdag. En ons doen dit net nie meer nie. Ons bid vir ons klein goeikies, dankie dat hy my gehelp het, en ons breek nie uit die plek het, tot ons sê, Here, jy is groter as die biekie wat ek het nie, jy is groter as die klein biekie gesikkel wat hier rondom my is nie. Jy kan alles doen. En dan die ergste vir my is dat ons sê, ja, God kan alles doen. Die probleem echter is dat ek aanvaar dat ek het vir my doen nie. Ek kan het vir my land doen nie.
Ja, Kees, ek denk ons het nogals in die gewoonte gekom. Selfs ons as gelowiges, wat gereeld saamkom, by mekaar uitkom, om mekaar te bemoedig, is dat ons spandeer baie tyd om oor goed te praat. So ons kan al die politieke situasies bespreek, en al die ekonomiese goed, en alles in die land, en selfs die goed in ons kerke, en in ons eie lewe, en allemaal het opinies, en ja, voorstelle. Maar ons spandeer baie min tyd om saam te bid oor het, om net te sê, weet, wie is van die probleme wat ek huidiglik mee sit, kom ons bid saam oor het, en ons gaan nou tyd spandeer om saam te bid. Ek onthou, ek het een dag saam met die oog sit, een hele paar jaar gelede, en ek het een paar uitdagings in my lewe gehad, en hy het na my geluister, en toe sê, okay, maar kom ons bid saam. En ons het gebid, en so seker maar so na 7 of 8 minute, toe ek klaar gebid en hy het klaar gebid en toe sit hy maar net daar. En hy kyk vir my en ek kyk vir hom en hy vra vir my, het jy iets gehoor? Ek sê nee, ek niks gehoor nie. Hy sê, okay nee, maar kom ons bid dan verder. En ek denk het was so 3-4 van die sessies, toe begin ek besef, maar hy gaan nie vir my die antwoorde gee nie. Hy wil hê, ek moet self by die Here hoor, hy is bereid om saam met my te staan, saam met my te bid, maar hy gaan nie vir my sê hoe ek goed moet doen nie, dit moet ek by die Here hoor.
En ek denk wat kostbaar is daarvan is dat ons al baie keer te vinnig op.
Ja.
Ons bus die een gebedjie, dan denk ons, ach, miskien is nie die Here se wil nie.
Ja.
En ek moes ook maar leer, partij keer moet jy na my bid tot laat in die aand, en voor die Here staan, vir die spesifieke saak, die uitdaging wat jy het, en wat ek dan doen ook is, dat ek bid saam met mense, ek het altyd een span wat saam met my bid, partij keer moet jy alleen bid, en wat ek myself gesê het, is ek hou nie op bid, voor die antwoord nie daar is nie, en as jy mense gaan kyk na, hoe die ouwens gebid het, Jesus het die nacht deur gebid, hoekom? Morgen moet baie mense gesond gemaakt word, dan moet wonderwerke plaasvind, hy is nog steeds mens, hy het die Heilige Gees nodig gehad, hy het God die Vader sy toestemming nodig gehad, so hy het gebid, totdat hy alles gekry het wat hy moes, voordat hy sy dag begin, en ek denk ons geet te vinnig op in gebed.
Ja, kijk, as ek onthou nou, terwyl jy so gesels een aand, toe ek nog in Suid-Afrika geblei het, het ek so kort na 12 wakker geword, met een vreselike angstigheid op my. Ek het op 'n konstruksie perseel geblei, en toe ek wakker word, toe is ek 100% daarvan oortuig, as iemand in die gebou, daar was so een teenwoordigheid. Vinnig agtergekom is, 'n geestelike ding is nie, fisies nie, en ek het nogal as my maas iemand wat bidder is, en ek stuur toe vir haar, kan nie onthou vir daai tyd al WhatsApps was, is sekere SMS, ek stuur vir haar SMS, ek sê, yes, ek voel ek moet bid, ek weet nie waar teen of vir wie nie, maar ek gaan net begin bid, en seker binne 'n minuut toe kom die boodskap terug, sê sy bid al van 10 minute gelede af, die Here het haar wakker gemaak, en so bid ons toe nou, en dit was ongelooflik, precies 3 uur die ochend, toe voel het of die ding net lig, wat het ook al was, die angstigheid, die beklemming wat jy het, het lig, en terwyl ek besig is om 'n boodskap vir haar te tik, om te sê, ek gaan nou slaap, die ding het gelig, toe kom haak van haar kant af, toe sê sy ervaar, daar is deurbraak, en ek sal het net nooit vergeet nie, en dit wys vir jou amper raai belangrikheid van bid, en om ook mense te hê wat saam met jou bid.
En dan baie keer is ons te skaam om dit te doen, en baie keer, en dis weer aan die ander kant van, ek wil graag my verantwoordelikheid afskuif op iemand anders. So daar is 'n plek wat jy moet weet, baie keer het ons 'n worstelstryd in gebed, waar jy moet staan,
ja.
En jou gees ontwikkel, jou mensies ontwikkel as jy dit doen, jou geloof ontwikkel as jy dit doen, om te bid en te staan totdat God jou antwoord, en om nie afpad op te hou nie. En want in die proces help hy jou om meer akkuraat opgeruimd te wees met hom. Daar is so paar goed dat sterf, paar sonnetjies wat gaan, paar gewindetjies wat nie daar moet wees nie, jy verstaan, maar in die proces is hy besig om jou meer te maak soos Jesus. En dan kom jy antwoord. Baie keer ons ongelukkig op voor die antwoord, wat eintlik hartseer is, terwyl God sê, hou net aan tot die antwoord kom.
Ja, en ek ervaar baie keer, ervaar ek dat die Here vir my sê, spreek waarheid in hierdie gebed, totdat jy dit glo. Baie keer bid is goed wat ons self nie eens glo nie, of jy het maar twyfel, maar jou aan het bid en jou aan het verklaar, en hoe vinnig, na 20 minute of 30 minute, ewe skielik is het asof jy kan ervaar hoe jou hart is in belyning met hierdie waarheid. Jy glo dit nou al. En dit is maar deel van gebed, as die Here wil hê, ons moet waarheid kan spreek.
En ek dink, Meiring, dit is weer in die einde van ons gesprek, en dit was te baie lekker om saam te kuier.
Ja.
Jy stem so saam, weet jy, bid wat jy glo, as jy het nie glo nie, bid wat jy dit glo.
Tot jy het glo.
En ek gaan vir ons afsluit. Vader, baie dankie vir 'n voorreg, om te kan weet, ons dien jy wat ons lief het, ons dien jy as die persoon, wat ons disipel, wat dier jy gees ons begelei. Heer, ons wil nie voor die tyd meer ophou nie, ons sal deur bid en ander bid, totdat ons wen, in Jesus' naam. Amen.